啊，感谢主啊，保守咱大家伫这个安息圣日来遵守伊的圣日啊，咱今晚要聚会要开始，请咱大家做一唱诗，第131首。感谢主要说主要说基督的稳定啊，感谢主耶稣基督的恩典啊，还有北去的安排啊。今天就啊有安排两位从印尼来的传道来我们大龙教会来跟我们分享真理啊。上午是请啊梁哈娜传道啊，下午是请啊廖米丽莎传道。那我们现在就将时间啊交给那个梁哈娜传道。
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan membawakan firman Tuhan.
奉主耶稣圣名正道。
Atas kasih karunia Tuhan pada pagi hari ini, bersyukur bisa berjumpa dengan saudara-saudara sekalian.
非常感谢神的恩典，让我今天有这个机会要跟大家见面。
Dan kami melihat bahwa saudara-saudari begitu sangat menerima kami.
我也非常感受到，就是弟兄姐妹的爱心，然后非常的欢迎我们。
Pada saat ini kami ya saya dengan pendeta Misael belajar Mandarin.
那在这个时候呢，我跟米莎莉传道是在台湾学中文。
Ini adalah kesempatan yang begitu indah untuk bisa belajar Mandarin.
非常感谢神有这么美好的机会让我可以学中文。
Dan kesempatan pada saat ini Tuhan berikan bisa berjumpa dengan saudara-saudari sekali.
神赐给的机会，就是神赐给的机会，让我可以遇到弟兄姐妹们。
Dan pada pagi hari ini akan membawakan firman Tuhan.
那今天早上我跟大家分享道理。
Kita akan sama-sama kita lihat di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-30.
我们来先看撒母耳记上第三十章。
Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Tetap Menang dalam Menghadapi Tekanan.
今天早上的道理主题是面对压力时依然得胜。
Di dalam kehidupan kita, seringkali kita juga menghadapi yang namanya tekanan.
在我们的日常生活当中，当然会遇到很就是常常遇到压力。
Mungkin pada saat ini ada di antara kita yang merasa, aduh, saya lagi punya beban berat.
可能今日也有些弟兄姐妹们就感受到压力。
Kadang-kadang kita merasa bagaimana jalan keluarnya.
有时候我们很烦恼说，我要怎么走出这个问题呢？
Dan pada saat ini kita akan sama-sama kita belajar dari Raja Daud.
那今天我们要学习的是大卫王。
Di mana dia menghadapi tekanan yang ada.
他在面对问题时是如何解决问题。
Kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-30.
我们来看撒母耳记上30章。
Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat.
第一节到第四节。第四节。我们一起读。第一节。第三日，大卫和跟随他的人到了希格拉，亚玛利人已经进攻破希格拉，用火焚烧，掳了城内和其中的大小人口，却没有杀一个，都带着走了。大卫跟随他的人到了那城，不料城已烧毁，他们的妻子儿女都被掳去了。大卫和跟随他的人放声大哭，直哭的没有力气。好，到第十节。
Di sini dikatakan, ya, Siklag dibakar oleh orang-orang Amalek.
在第一节告诉我们，就是亚玛利人把希格拉用火焚烧。
Pada saat itu Siklag dikuasai oleh Filistin.
那时候希格拉是在腓力士人的手下。
Dan Daud dalam masa pelarian dikejar oleh Saul.
大卫当下是在扫罗一直追赶他。
Daud bersama-sama dengan para pengikutnya diberikan tempat oleh Raja Filistin untuk tinggal di daerah Siklag.
那时候大卫是就给他住在希格拉这个地方。
Daud bersama-sama dengan pengikutnya harus berperang.
大卫跟他跟随大卫的人就是一直要一起打仗。
Dia membawa pasukannya orang-orang yang dewasa untuk berperang.
要带跟随他的人一起打仗。
Dan setelah berperang, kalau mereka sudah berhasil menjarah,
那如果已经打完仗了以后，如果打胜了，可以啊就是掳一些他们的财产。
Maka mereka akan membagi jarahannya.
再分发给民。
Jadi orang-orang lelaki yang kuat, mereka harus pergi berperang.
那就是壮士们都要一起去打仗。
Suami-suami harus berperang.
丈夫们都要去打仗。
Setelah berperang, mereka mendapatkan hasil jarahan untuk keluarganya.
之后要回到家拿一些财产。
Jadi mereka
给家人。
Mereka meninggal istri dan anak-anaknya.
要跟家人分离。
Tapi apa yang terjadi?
但发生了什么事?
Pada saat mereka pulang ke Siklag.
之后从希格拉回去过
mereka mendapati kota mereka dalam keadaan yang terbakar.
他看到他们的城被焚烧。
Yeah. Mereka lihat, waduh, tempat kami terbakar.
我们的地方，我们所居住的地方被焚烧了。
Istri dan anak-anak kami ditawan.
我们的妻子、孩子、儿女都被掳去。
Dia mengalami tekanan yang begitu besar.
大卫当下是遇到很大的压力。
Dan kita juga lihat ayat yang ke-5 dan ke-6.
再看第五节跟第六节。来一起读。大卫的两个妻耶斯列和过去那妻的姐妹也被掳去了。大卫甚是急急儿女苦恼说要用石头打死他。大卫依靠耶和华的神。
Dan hal yang terberat lagi adalah banyak orang yang menyalahkan Daud.
更糟的是，那时候很多人一直责备大卫。
Ini gara-gara kamu.
都是因为你。
Mereka menyalahkan Daud.
他们责怪大卫。
Dan di sini katakan mereka hendak melempari Daud dengan batu.
想要用石头打死大卫。
Daud mengalami kesedihan yang begitu luar biasa.
那时候大卫很痛苦。
Istrinya, istri daripada prajurit dan anak daripada prajuritnya mereka semua ditawan.
他的手下的家人都被掳去了。
Mereka menangis.
大家一起哭。
Dan dikatakan mereka menangis tidak lagi kuat menangis.
在这里说到说他们大哭哭到没有气力。
Sangat sangat sedih.
非常的痛苦。
Dan dipersalahkan.
然后要再责备这个大卫。
Daud sangat sangat mengalami keadaan yang terjepit.
悲伤加倍。
Saudara-saudari dalam kehidupan kita pun sama.
那在我们的生活当中，有时候会到这样的事。
Kita mengalami tekanan.
有时候会遇到压力。
Ada yang merasakan, mungkin kalau anak-anak makan, wah, saya mengalami tekanan dalam sekolah.
有时候，如果我们是学生的话，我们还在学习当中，会遇到就是功课上的压力。
Sama ya. Pada saat ini saya belajar Mandarin.
那我现在也是回到学生时期。
Guru tanya apa tekanan yang kamu alami pada saat ini？
你现在受到的压力是什么呢？
Saya katakan belajar Mandarin。
我说学中文。
Guru tanya Mandarin membuat kamu merasa itu tekanan yang besar。
他说中文会让你就是有压力吗？
对呀，呀，
当然。
呀，karena saya merasa bahwa Mandarin itu sangat sangat susah。
因为我觉得中文真的很难，很难学，
很难啊！学读，对吧？学读，
对，
说听看，全部都难。itu yang saya alami susah。
我现在所面对的就是这样。
Dan saya melihat teman-teman saya lebih bisa。
那看到同学们都比我还厉害。
Mereka ada yang dari Amerika，
有些是从美国那边来的。
Ya, mereka orang bule，
欧美。
Wah, dia bahasa Mandarin， wah, 很厉害。
可是他们的中文都很流利，很厉害。
Saya lihat, wah, saya susah ngomong, saya susah。
可是我讲话都很困难。
Banyak tiantao， 很多tiantao。
就有时候脚会颠倒过来。
Saya merasakan aduh tekanan yang berat。
那我感受到压力很大。
Besok ulangan，
隔天要考试。
Hari ini belajar，
今天就一直
menghafal tulisan-tulisan yang ada，
一直背书。
Besok lupa，
明天忘记了。
很难，很难，
真的很难。
Dan juga bagi kita yang belum menikah，
或者我们还没有结婚的，
itu juga merupakan ada tekanan，
这也是一种压力。
Mau laki mau perempuan， bagi kita yang berusia sekitar 27 tahun ke atas， itu merupakan tekanan。
是男是女，当你就是在适婚年龄的时候还没有结婚，就是一种压力。
Orang tua sering tanya gimana， udah dapat pacar belum？
那父母亲就会问说你怎么样，有没有男女朋友。
Saya sekarang berumur 38 tahun，
我现在38岁了。
Waktu berumur sekitar hampir 30 tahun， mama saya panggil saya。
在我30岁的时候妈妈就叫我。
Umur udah segini，
你这年龄已经那个就适婚年龄了。
要 pikirin masa depan，
你要想你的未来。
Keluar dari beta，
你要就是叫船到池子。
Cari suami，
你要去找你的另一半。
Dulu waktu masih muda，
以前年轻的时候。
Punya pacar，
有一个男朋友。
Mama saya berkata， aduh。Jangan ah，
然后妈妈就说不要，先不要谈恋爱。
看起来不好看。
这个男朋友不太好。
Ini jangan， itu jangan，
这个不要，那个不好。
Tapi begitu berumur 30 tahun，
但是我就是踏进30岁的那时候，
妈妈saya tanya ada yang mau enggak，
有没有人要你啊。
Saya katakan bahwaSaya sekarang melayani Tuhan。
我说我现在是要全心全意的侍奉神。
Mama enggak usah khawatir。
你不用烦恼。
Akan nanti bagaimana？
你不用担心说以后怎么样。
Tuhan selalu menolong saya。
神一直帮助我。
Menjaga saya。
一直看顾我。
Bagi saudara-saudara yang belum menikah mungkin, aduh sering dengar orang tua berkata, ayo nih, ayo cepat-cepat cari pasangan hidup。
可能我们还没有结婚的说，的人常常会听到人家说，哎，你赶快去找你的另一半。
Itu merupakan tekanan。
这是一种压力。
Ada pula yang sedang bekerja。
或者是说我们是在上班
呀。Yeah. Bos menyuruh kita melakukan banyak pekerjaan。
老板叫我们做很多事。
Kadangkala ini salah, itu salah。
有时候这个错了，那个不对了。
Kita merasa aduh sangat terekan。
那这样也是一种压力。
Yeah. Akibatnya
发生什么事呢？
Ada yang stress。
之后就很多人压力太大崩溃。Yeah.
Kalau saya tekanan yang besar yang saya larinya ke makan.
我如果遇到压力的时候，我就想吃。
Jadi enggak heran badan saya.
所以看到我现在很壮的样子。
Besar. Yeah. Ada yang stress.
有时候遇到压力的时候，有些人就会崩溃。
Ada yang sakit.
会生病。
Ada pula yang merasa aduh enggak ada guna saya hidup.
会有些人觉得说啊，我生活没有意义。
Mari kita lihat apa yang dialami oleh Daud.
那我们今天要看大卫，他们发生了什么事？
Tekanan yang sangat berat yang dialami oleh Daud.
大卫遇到了非常大的压力。
Apa yang dilakukan oleh dia?
但他做了什么？
Kita lihat sama-sama.
我们来一起看。
Ayat yang ke-6.
第六节。大卫甚焦急，因众人为自己的儿女苦恼，说要用石头打死他。大卫却依靠耶和华他的神，心里坚固。
Di sini dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan.
在这里说到说，大卫却依靠耶和华。
Masalah yang besar, tapi dia Tuhan, saya percaya kepada Engkau.
虽然遇到了极大的困难，但是他说，神啊，我相信你。
Dia tetap percaya.
他仍然相信。
Walaupun keadaannya sudah sangat-sangat buruk.
虽然状况已经非常的悲惨，
pasukannya marah terhadap dia，
他的手下都对他很生气，
nyawanya terancam，
性命也被就是有危险，
karena mereka akan melempari Daud dengan batu，
因为他们要用石头打死他。
Tapi dia tetap Tuhan， aku percaya kepada Engkau，
但是他一直心里说，神啊，我相信你。
Dalam masalah yang kita hadapi。
在我们遇到面对问题的时候，
pada saat kita merasakan waduh ini sangat sangat berat，
有时候我们会说这个对我来说太重了，
enggak ada jalan keluar，
没有出路。
Apakah kita masih tetap memegang Tuhan saya percaya kepada Engkau，
那在这样的情况下我们是否还可以说神啊我相信你。
Saya tetap percaya apapun yang terjadi，
虽然发生了什么事我还是相信你。
Ini yang selalu dipegang Daud.
这就是大卫每次所做的。
Setiap masalah yang dialami dia selalu percaya kepada Tuhan.
每次遇到困难的时候，就是紧紧抓住神的。
Mari kita lihat Mazmur pasal yang ke-18.
我们来看诗篇十八篇。
Mazmur pasal 18 ayat yang ke-7.
诗篇十八篇第七节。
Mazmur 18 ayat yang ke-7.
诗篇十八篇第七节，那时因他发怒，地就摇震颤抖，山的根基也震动摇撼。好，第八节，从地鼻孔冒烟上腾，从他口中发火炭烧，连炭也着了。
呀，di sini dikatakan。Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan.
在这里说到说，当我遇到患难的时候，我呼唤神。
Aku berteriak kepada Tuhan, meminta pertolongan.
求神帮助。
Dan katakan, ia mendengar suaraku.
神也听到我的声音。
Ini yang Daud rasakan.
这就是大卫所感受的。
Setiap aku mengalami masalah.
当我遇到患难。
Jalan pertama yang tuju adalah aku berteriak kepada Tuhan.
第一步 不走的路就是呼唤神。
Tuhan, aku memerlukan pertolonganmu.
神啊，我需要你的帮助。
Tuhan, dengarkanlah doaku.
求神垂听我的祷告。
Karena Daud percaya ada jalan keluar.
因为我相信一定会，你会为我开路。
Tuhan selalu membuka jalan untuk dia.
神一直为我开路。
Saudara-saudari,
弟兄姐妹。
Apapun masalah yang kita hadapi pada saat ini,
不管我们今天所面对的问题是什么，
kita rasakan bahwa orang lain enggak bisa menolong kita.
我们觉得说别人都没办法帮助我们。
Diri, kita rasakan diri kita juga enggak mampu.
那觉得说自己也没有能力解决这个问题。
Tuhan, saya enggak tahu lagi jalannya.
我已经不知道该如何解决。
Kadang-kadang ada yang merasa kayaknya mati lebih baik.
有些人会觉得说死了较好。
Karena saya udah putus asa.
因为我已经太失望了。
Tetapi pada saat ini kita belajar apa yang dilakukan oleh Daud.
那今天我们要学习大卫所做的。
Dia datang kepada Tuhan.
他来到神的面前。
Gak ada yang mustahil.
在神一切凡事都能。
Mari kita renungkan banyak sekali pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita.
我们要来思考神的恩典。
Sampai pada saat ini berkat Tuhan begitu luar biasa.
到今天为止，在我们身上，神的慈爱多么的大。
Apa yang kita inginkan？
那今天我们想要的是什么
？Tuhan banyak sekali mengabulkan permohonan kita。
神垂听我们的祷告。
Gak ada yang mustahil。
一切凡事都能。
Dan kita lihat apa yang dilakukan oleh Daud。
那我们看大卫接下来怎么做
？Apakah dia hanya berdoa dan berdoa？
难道他只是祷告？祷告吗？
Ya, kita lihat ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10.
再看第九节跟第十节。第九节，于是大卫和跟随他的600个人来到比索西，又不能前去的，就留在那里。第十节，大卫却带着400个人前往追赶，有200人疲乏，不能过比索西，所以留在那里。
Setelah dia berdoa kepada Tuhan.
大卫祷告过后
，dan Tuhan memberi jawab akan doanya。
神也告诉他要怎么做。
Ya, di sini dikatakan Daud bertanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan.
Di ayat berapa?
Ayat yang ke-8.
在第八节问大卫问说，求问耶和华说。我追赶军追得上还追不上呢？耶和华说：“你可以追，必追上，都救得回来。”
Di sini dikatakan ada 600 orang yang bersama-sama dengan dia。
在这里说到说有600人跟随大卫。
Mereka mau pergi berperang。
他们要一起跟大卫打仗。
Tetapi apa yang terjadi？
但是发生了什么事？
Di sini dikatakan ada 200 orang yang tidak mau lagi melanjutkan perjalanan mereka.
在这里说到说两百人疲乏不能前进。
Mereka merasa saya lelah.
他们说我很累。
Ya. Saya merasakan saya capek.
我已经没办法没有体力了。
Saya takut.
而且很惧怕。
200 orang mengatakan saya tidak mau pergi.
有200个人说我不去。
200 orang itu sangat banyak.
200人是很多的。
Mereka berkata saya tidak mau pergi.
他们跟大卫说我不去了。
Daud pergi bersama-sama dengan 400 orang.
大卫就跟400个人跟随他的人一起去了。
Dengan 400 orang untuk pergi melawan musuh.
大卫只有跟400个人一起去打仗。
Menyelamatkan orang-orang yang mereka cintai.
然后就是救回他们所爱的人。
Daud tetap bersemangat.
大卫仍然用热忱。
Walaupun lihat banyak orang, 200 orang mereka tidak bersemangat lagi.
大卫仍然有精神，虽然他在有两百个人都不愿跟他同去。
Daud tetap mau semangat.
大卫仍然有精神。
Dalam menghadapi tekanan,
虽然遇到这么大的压力。
Apakah kita juga bisa seperti Daud?
我们是否能够像大卫一样？
Saya tetap harus bangkit.
我要站立得住。
Saya tetap harus semangat.
我要有热忱。
Apapun yang masalah yang saya hadapi，
不管我遇到的是什么，
saya harus semangat，
还是要有精神。
Saya teringat sekitar 4 tahun yang lalu，
我记得四年前，
saya mendapat tugas di Pulau Bangka。
我在邦加岛，就是我被派到邦加岛。
Sebelumnya kami kontrak rumah。
在邦加那边之前，我们是用租的。
Kontrak rumah untuk tempat ibadah。
用租的来就是建立教会。
Kita tiga kali kontrak rumah。
我们换了三个房子。
Lalu Majelis Pusat dengan Gereja Bandung sebagai gereja induk berkata bahwa sudah saatnya kita harus membeli tempat.
Nah, 印尼总会跟班洞教会，他们就觉得说我们应该要自己买地买建立教会。
Karena kalau kontrak, wah banyak sekali uang yang kita keluarkan.
因为如果用租的话，你费用很大。
Karena kontrak pun juga mahal.
因为你租金很贵。
Lalu Majelis Pusat berkata cari tempat.
那总会就叫我们去找
lalu kami,
地方。
Bersyukur kepada Tuhan kami menemukan tempat。
那感谢主就很快就找到了。
Dan untuk mendirikan rumah ibadat di Indonesia bukan hal yang mudah。
但是在印尼要建造教会是不容易的事。
Kita harus memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pemerintah。
有很多的条件，就是政府给我们的条件要执行的。
Sedangkan pada saat itu yang ada gereja Bangka banyaknya anak-anak.
那那时候在邦加岛，来教会的人大部分都是小朋友。
Ya, orang tua susah.
父母亲都比较困难。
Pada saat kita mereka kenal kepada Tuhan Yesus.
有时候我们会去邀约他们来教会。
Mereka katakan kita udah punya agama.
他们说我们已经有宗教了。
Kita harus sembayangan.
我们要拿香拜拜。
Mereka katakan anak saya ikut ke gereja enggak salah.
那我孩子跟你一起去教会没关系。
Ya. Asal dibaptis.
只要不要让他们受洗就好了。Ya.
Yang datang adalah anak-anak.
那教会来的都是小朋友。
Kita bersyukur Tuhan membuka jalan.
那感谢主神为我们开路。
Orang tua enggak mau ke gereja.
那老人家不想来教会。
Tapi anak-anak diizinkan untuk kita jemput.
小朋友们就很多，就是父母亲愿意让他们的小朋友来，让我们接送。
Dan anak-anak mengenal Tuhan Yesus，
让他们能够认识耶稣。
Lalu kita katakan pada saat gereja pusat berkata bahwa kita akan membeli tempat，
总会说，就公布说我们要买地方。
Kita enggak akan pindah-pindah lagi，
我们不再搬来搬去。
Kalian seneng enggak？
你们高兴吗？
Mereka katakan, wah, kita senang.
那小朋友就非常的高兴。
Ya. Tapi harus ngurus izin.
但是我们还有很多程序要去办。
Dan izin ini susah.
那这个程序是比较多，而且比较难。
Kita ada orang-orang yang berpengaruh yang bisa dekati keperintahan dan sebagainya.
我们也没有什么，我们背后也没有什么出名人物，或者是能够帮助我们的人。
Yang dari kita banyaknya kita masih kecil。
我们教会都是小朋友。
Kita minta pertolongan Tuhan。
我们要求神来帮助我们。
Untuk terus izin kita harus doa。
我们要建造教会一定要祷告。
Mau enggak doa？
要不要一起祷告？
Mereka katakan kita mau doa。
小朋友都说好。
Lalu akhirnya kita harus mengurus meminta tanda tangan 60 warga。
然后之后我们还要去在地区的人民跟他们要60位家庭的签名。
Yang menyatakan bahwa mereka tidak berkeberatan。
要让他们签的那个证书就是说他们愿意在这一区建造教会。
Karena kalau mereka berkeberatan maka kita tidak bisa membangun gereja。
他们如果不同意的话我们就没办法建造。
Lalu mereka katakan, okay, kita doa。
那小朋友我们大家一起祷告。
Lalu mereka katakan sehari 3 kali berdoa，
一天3次祷告。
Mereka katakan saya mau berdoa sehari 3 kali，
他们都很愿意。
setiap kali berdoa sekitar 30 menit，
每次祷告就是30分钟。
Ya， Sehari tiga kali kumpul di gereja.
一天来教会三次，一起祷告。
Yeah, yang bisa datang pagi, mereka datang pagi.
可以早上来的，他们就来。
Sebelum sekolah mereka datang.
还没有上课，还没有上学，先来教会祷告。
Yang tak bisa datangnya setelah pulang sekolah dan malam.
那他们没办法早上来的，他们就晚上。
Sebelum kita berangkat untuk meminta tanda tangan, kita berdoa.
还没有出发跟人民要签名的时候，也是先祷告。
Yeah, karena kita belum mengenal para tetangga kita.
因为我们都还没有认识我们的邻居。
Yeah, kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tolong buka hati mereka.
我们都靠着神的能力来求神帮助，求神开他们的心。
Sehingga mereka mau memberikan tanda tangan.
让他们愿意签那个同意书。
Sehari kita dapat sekitar 10 tanda tangan warga.
每天都可以得到十位的同意书。
Dan akhir kita dapat 60 tanda tangan warga.
之后这60个人同意书都签完了。
Tuan rumah memperkenalkan kita kepada tetangga-tetangganya.
Nah, mereka, 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 mereka,
mereka, mereka, mereka, mereka, mereka, mereka, mereka,
mereka, mereka, mereka, mereka, mereka,
mereka, mereka, mereka, mereka, mereka, mereka, mereka, mereka, mereka, mereka, mereka, mereka, mereka,
mereka, mereka, mereka, mereka, mereka, mereka, mereka, mereka, mereka, mereka, mereka, mereka, mereka, mereka, mereka, mereka, mereka, mereka, mereka, mereka,
Tetapi apa yang terjadi?
但之后又发生了。
Tuan rumah tahu ini ada tetangga yang susah.
有一位就是卖给我们房子的人知道有一位邻居他是有比较饥渴。
Dan kita tidak diantar ke rumah tersebut.
那我们也没有，就他也没有带我们去那个家庭。
Lalu kita berikan daftar tanda tangan itu kepada ketua RT.
我们就那时候就直接到里长那边跟他要签名。
Ketua RT lihat,
那里长看到了。
Ini ada satu orang yang berpengaruh.
这边你缺了一个很重要的人物的签名。
Tetapi namanya enggak ada di sini.
但是你还没有跟他要。
Ya, agamanya bukan Kristen.
那这个人他不是基督徒。
Ya. Lalu.Saya berkata, kamu harus minta tanda tangan orang ini.
你一定要跟他要签名。
Kalau enggak, maka susah.
他说，里长说，你要跟他要签名，要不然这没办法。
Kita sudah terlanjur membayar rumah tersebut.
那我们那个款项都已经付完了。
Ya, tuan rumah sudah goodbye.
那卖我们房子的人都跟我们无关了。
Dia sudah enggak mau tahu.
他也不想知道任何事。
Ya. Lalu yang terjadi, okay, kita akan pergi ke orang tersebut.
那我想说好，那我们就去那个家庭的家。
Dan saya membawa salah satu anak.
我就带着一个孩子。
Karena saya bukan orang yang pemberani.
因为我其实不是一个勇敢的人。
Ya, saya badan saya besar.
也许我的身体比较壮。
Tapi hati saya kecil.
但是我的内心是比较虚弱的。
Saya enggak begitu saya takut menghadapi sendirian.
其实我还蛮怕去面对他。
Saya bawa salah satu anak.
那我就带着一个小朋友。
Lalu kita datang ke rumah tersebut.
就去他们这一位人的家。
Keluar tuan rumah badannya besar.
那这个主人出来，就是看到一个大个子的人出来。
Besar hitam.
然后又黑又壮。
Ya. Kita katakan Pak, kita tetangga baru.
就跟他们说，哎，我是你那个新的邻居。
Kita mulai membangun.
我们要开始建造。
Yeah. Kita mau membangun gereja, kita minta bapak mengizinkan.
我们要开始建造教会，那现在跟你要那个签同意书。
Tapi si bapak tadi mengatakan, saya tahu kamu meminta tanda tangan kepada tetangga-tetangga.
Oh, 我知道你都跟那个。其他邻居都已经跟他们要签名了。
Saya tahu kenapa kamu tidak datang kepada saya.
我也知道你为什么不敢来这边。
Saya tidak setuju ada gereja di sini.
我同意在这边建造教会。
Kita berkata, aduh pak maaf, kita tidak tahu.
那我就跟他说，对不起先生，我其实不知道。
Karena tuan rumah tidak mengantarkan kami ke sini.
因为卖我房子的人也没有。带我到你这里来。
Dia katakan bahwa pokoknya saya tidak setuju ada gereja di sini.
然后他就回答说，反正我就不是，我就是不同意。
Yeah. Kita yang mendengar hal itu, aduh gimana?
那我听到这一句真的不知所措。
Kita bisa Tuhan gimana?
那我就只能跟神说，神啊，现在怎么办？
Kita sudah membeli tempat tersebut.
我们现在已经买了这个地方。
Gerak cepat untuk membangun.
我们用快速的方法来完成这个过程。
但ini enggak setuju.
但现在这个人不同意。
Kalau dia juga ngajak yang lain enggak setuju gimana?
如果他在那边轰动的话，就是带领其他的家庭轰动的话，怎么办？
Dan anak yang bersama-sama dengan saya dia lebih ketakutan lagi.
那我带的小朋友他更怕。
Ya, dia berdoa dalam hatinya.
他在心里面祷告。
Lalu keluar istrinya.
之后他那个先生的妻子就出来。
Istrinya kecil, putih.
妻子个子很小，然后又很白。
Kita katakan ibu, kita tetangga baru.
然后就跟他，我就跟他说，你好，小姐，我是新来的邻居。
Ya, kita mau membangun gereja.
我们是要建造教会的。
Si istri berkata, oh ya saya tahu.
那妻子就回答我们说，哦，我知道。
Dia katakan silakan membangun gereja.
你们请吧，请继续建。
Wah, kita katakan, aduh terima kasih ibu, terima kasih.
那我就直接跟他说，谢谢谢谢你。
Tapi suami berkata, oh enggak boleh, enggak boleh ada gereja di sini.
他的丈夫就一直说，不行，这边不能建造教会。
Tapi sang istri begitu berani dengan suaminya.
但是这个妻子就很勇敢的跟丈夫说。
Dia berkata, enggak apa-apa, di sini ada gereja bagus.
没关系啊，在这边有教会也很好啊。
Suami berkata, enggak boleh.
那丈夫就跟他说不行。
Istrinya berkata, silakan dek, silakan bangun.
那妻子不理他说，跟我们说没关系，你继续建吧。
Suatu hal yang sangat luar biasa sekali.
那时候就觉得说真的很非常的意外。
Kita lihat ini semua adalah karya Tuhan.
那这一切相信，我相信这都是神的恩典。
Suami istri,
他们是夫妇。
Kita enggak pernah tahu.
我们也不曾认识。
Suami menolak keras adanya gereja.
他丈夫非常的反对有教会。
Tetapi sang istri berkata silakan membangun gereja.
但是妻子非常的同意。
Dia begitu berani melawan suaminya membangun gereja.
也非常的勇敢。来跟我们说可以建造教会。
Kita pulang, kita berkata, aduh Tuhan, ini semua karena engkau.
那我们回到教会以后就祷告神说这一切都是神的恩典。
Tuhan turut campur tangan.
神为我们开路。
Lalu, bukan hanya sampai di situ.
不止到这里。
Kita harus maju ke pemerintahan.
我们还要继续往政府机关。
Ke departemen agama.
在印尼有一个宗教机关。
Kita sudah melengkapi syarat-syarat yang lain.
那时候我们文书方面都已经准备好了。
Kita ajukan ke departemen agama.
那我们就前往宗教机关。
Tetapi departemen agama berkata.
但是宗教机关那里说。
Kenapa kamu sudah mulai membangun gereja?
你为什么已经开始建造了？
Izin belum dapat.
都还没有拿到这个证书。
Kenapa sudah membangun?
你怎么可以直接建造了呢？
Di mana-mana izin selesai baru kalian membangun.
我从来没有看过说你还没有办完事情都先建造了。
Kita katakan, Bapak maaf, kita tidak tahu.
那时候我就跟先生说，先生对不起我，因为我不知道。
Dia katakan, hentikan bangunan.
那他就马上回答说，你给我赶快把这个建造教会的动作停止。
哇，kita katakan, aduh, bagaimana ini?
那我那时候也是不知道该怎么办。
Kita sudah membeli tempat, kita sudah mulai membangun.
我们都已经买地了，然后要开始建造。
Secara pribadi saya akui bahwa ini kesalahan saya.
那时候我承认这一切都是我的错。
Karena kita pikir membangun sambil meminta izin.
想说可以一边申请一边建造。
Ternyata itu kesalahan yang fatal.
原来这是一很大的错误。
Lalu kita katakan sampai kapan kita harus berhenti pembangunan?
那时候我真的不知道要什么时候开始可以再建造。
Mereka katakan enggak tahu. Yang penting sekarang menghentikan pembangunan.
那宗教机关说不知道，反正你现在就马上停止建造。
Saya bersama dengan salah satu anak kami pulang ke gereja.
那我就回到教会。
Pada saat kebaktian kami sampaikan kepada anak-anak.
回去过后, 跟小朋友说,
kita mempunyai masalah yang besar.
我们遇到大问题.
Departemen Agama berkata bahwa kita harus memberhentikan pembangunan.
召集官说我们要停止, 建造教会.
Bagaimana kalau gereja kita tidak jadi terbangun?
那我们如果没有办法完成, 建造教会的动作, 怎么办?
Lalu kita katakan, mau enggak kita semua doa kepada Tuhan?
你们是否愿意跟我一起祷告?
Hanya Tuhan yang bisa menolong kita.
现在只有神能帮助我们.
Mereka semua mau berdoa.
他们朋友都很愿意.
Kita dengan air mata kita berdoa.
用流泪祷告.
Tuhan, kalau rumahmu ini enggak bisa terbangun, apa yang akan terjadi?
神啊, 如果你的, 房子没办法完成, 那怎么办?
Tuhan, tolong kami.
神啊, 求你帮助我们.
Bersama-sama dengan anak-anak berdoa.
就带着小朋友一起祷告.
Menangis dan berdoa.
边哭边祷告.
Ya. Tiap hari kami berdoa.
每天都是这样子.
Dan kami juga sering datang ke Departemen Agama.
也是, 常常来到政府机关那边, 跟他们求情.
Mereka ngelihat kita. Belum, nanti-nanti, pulang.
他们一看到我们就说, 哎, 还没有, 还没有, 你就先回去吧.
Sebelum lalu kami pulang, besoknya lagi kita mau berangkat, kita berdoa dulu.
就每天还没有出发之前, 先祷告.
Ya, yang terjadi, karena Departemen Agama sering melihat kami.
之后, 因为, 这个政府机关, 他们常常看到我们.
Dan pastinya karena Tuhan yang membuka hatinya.
也是因为神开启他们的心.
Akhirnya dia memberikan tanda tangan.
他们就很爽快的,
dia berikan kepada anak buahnya.
就直接给我们签名, 然后再, 丢给他的手下.
Dia enggak mau melihat kita.
也不想看我们.
Ya, izin dikasih.
就这样子给我们, 同意, 建造教会.
Anak begitu semangat.
那小朋友非常有精神.
Pada saat itu saya putus asa.
我那时候虽然失望.
Kalau enggak bisa membangun gereja, apa yang terjadi?
如果没办法建完, 怎么办?
Bagaimana tanggung jawab saya?
我要负起这么大的责任.
Ya. Saya harus bagaimana? Ini uang gereja besar.
我该怎么办? 这个, 教会的钱都已经花了.
Tapi anak-anak semangat dalam berdoa.
但是小朋友都很, 愿意祷告.
Ternyata semangat doa mempunyai hasil yang begitu luar biasa.
原来祷告有这么大的力量.
Ya, Tuhan berkarya kalau kita penuh semangat.
如果我们有精神, 有, 用热忱去祷告,
jangan pernah kita patah semangat.
我们, 不要, 软弱.
Karena Tuhan melihat kita semua.
因为神都可以看到我们.
Kalau kita semangat, maka Tuhan akan beserta dengan kita.
如果我们有精神, 神跟我们同在.
Kalau kita enggak mau, enggak mau melakukan, enggak ada gairah, maka Tuhan juga enggak akan mau bekerja.
我们没有精神, 神也不知道要怎么样跟我们合作.
Tuhan mengharapkan kita semangat.
神希望我们都有, 热忱.
Maka ada karya Tuhan di dalamnya.
在其中会有神最大的恩典.
Dan kita lihat ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13.
然后再看11节.
1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13.
Samuel 记上30章第11节. 11 sampai ke berapa?
Sampai 13.
11节到13节一起读. 这四百人在田野遇见了一个埃及人，就带他到大卫面前，给他吃，给他水喝，给他一块无花果饼，两个葡萄饼。 他吃了就精神恢复，因为他三日三夜没有吃饼，没有喝水。大卫问他说：“你是属谁的？你是那里的人？”他回答说：“我是埃及的少年人，是亚玛利的奴仆，因为我三日前患病，我主人就把……”
Yeah, di perjalanan Daud menemukan ada seorang yang membutuhkan pertolongan.
在路程当中, 大卫遇到, 需要帮助的人.
Dia adalah seorang budak.
他是一个奴仆.
Budak dalam keadaan sakit.
在病患当中.
Dan di sini dikatakan 3 hari Dia tidak makan dan tidak minum.
他已经三天三夜没有吃，没有喝，自己一个人。
Tapi hal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh
但是大卫所做的是很伟大的。
Dalam keadaan yang sedang bersusah, dalam keadaan yang sedang terdesak, dia masih mau menolong orang lain.
他当下是在遇到困难、遇到患难，但是他遇到更需要的人，他马上就帮助他。
Diri sendiri saja sedang mengalami beban yang berat.
自己本身都遇到了大问题。
Tetapi dia masih bisa memikirkan, oh orang ini membutuhkan bantu.
但是他看到有需要的人，他马上就帮助他。
Dia adalah seorang budak.
他是一个奴隶
tuannya aja sudah meninggalkan dia
这奴仆他自己的主人都已经丢下他
tuan adalah orang Amalek
亚玛利人
dia lihat aduh budak ini sakit
那主人看到说这个奴仆是生病的
gak ada guna
已经没有用了
maka dia tinggalkan budak ini
所以就这样子丢下他
tetapi Daud menolong dia
可是大卫却救了他
saudara saudari kalau kita dalammenghadapi masalah.
弟兄姐妹们，当我们遇到患难的时候，
apakah kita juga masih bisa untuk memperhatikan orang lain?
我们是否还有心去关注别人，关心别人？
Ada orang datang kepada kita，
有人来到我们面前。
Saya lagi ada masalah，
我有遇到问题。
Tolong saya，
求你帮助我。
Kadangkala kita berkata， saya sendiri juga lagi masalah。
有时候我们会跟他回答那个人说，我自己本身都有问题了。
Sana pulang.
你回去吧。
Atau mungkin ada orang datang, saya butuh saran.
有时候有人说，哎，你我想要就是给我意见这样的。
Kadangkala kita yang sedang menghadapi masalah kita emosi.
那我们有可能在当下是有问题的，那就很快发脾气。
Kadangkala malah kita bisa memarahi orang tersebut.
可能还会骂这人。
Tetapi berbeda dengan Daud.
那大卫所做的就不一样了。
Kesedihan yang dia alami，
他虽然很悲伤。
Keadaan tertekan yang dia alami，
遇到了压力。
Tapi lihat orang lain membutuhkan pertolongan，
但是看见有需要的人，
dia bantu，
他去帮助他。
Dia masih memikirkan orang lain，
他还会去想别人。
Pada saat kita bersusah，
当我们在困苦当中，
apakah kita juga masih bisa memberikan penghiburan kepada orang lain？
我们是否可以还可以去安慰别人？
memberikan kekuatan kepada orang lain，
给别人力量。
Kita katakan kita lagi， saya juga lagi ada masalah。
有时候会说我们自己本身有问题。
Saya berdoa kepada Tuhan，
求主耶稣。
Saya tetap semangat，
要还是有精神。
Saya juga berharap kamu juga sama，
那希望你也跟我一样。
Kamu juga berdoa kepada Tuhan Yesus.
你可以跟神祷告。
Saya juga akan bantu doa kamu.
我也会为你祷告。
Saya juga berharap kamu juga bisa semangat.
我也希望你有精神面对。
Kita sama-sama kita semangat.
我们一起努力。
Tuhan pasti buka jalan.
神必定为我们开路。
Mari kita belajar pada Daud.
我们要学习大卫。
Dan apa hasil yang Daud dapatkan?
那大卫之后有得到什么成果？
Dia menolong orang yang dianggap orang lain tidak berguna ini.
他救了别人认为说没有用的人。
Dari sini dari ayat yang ke 14，
在十四节，十四节，我们进夺了基利提的南方和属犹大的地，并迦勒地的南方，又用火烧了希格拉。
Ayat 15，
第十五节，大卫问他说：“你肯领我们到敌军那里不肯？”他回答说：“你要向我指着神起誓杀我，也不将我交在我主人手里，我就领你下到敌军那里。” 16节，那人领大卫去，见他们散在地上吃喝跳舞，因为从非利士地和犹大地所掳来的财物甚多。
Dan di sini ada hasil yang Daud dapatkan。
然后从这里就可以看到大卫
得来的，就是
大卫救了那个人。
Maka orang ini memberitakan keberadaan daripada orang Amalek。
那这个人就告诉大卫亚玛利人的情况。
Dan yang terakhir apa yang dilakukan oleh Daud？
之后大卫接下来怎么做
？Ayat yang ke-17，
在十七节，大卫从黎明直到次日晚上。 击杀他们，除了400骑骆驼少年人之外，没有一个逃脱的。18节，亚玛利人所掳去的财物，大卫全都夺去夺回。
Yeah. Daud berjuang sampai mencapai tujuan.
大卫一直努力到目标。
Yeah. Dia maju perang.
前进杀敌。
Suatu perbuatan yang luar biasa.
是伟大的动作。
Tuhan ikut bekerja.
神也同在。
Dan di sini kita lihat bahwa akhirnya Daud memperoleh kemenangan.
在这里看到大卫也胜了。
Kita lihat ayat yang ke 23.
可以在23节看到。23节，大卫说：“弟兄们，耶和华所赐给我们的，不分给他们，因为他保佑我们。”将那攻击我们的敌军交在我们手里。
呀，Daud berjuang, Tuhan ikut bekerja di dalamnya.
大卫努力的，去杀败敌人。
Daud tahu bahwa dia bisa melepaskan orang-orang yang dia cintai itu karena Tuhan.
神也与他同在。那大卫知道这一切都是神作为。
Tuhan yang berperang.
神跟他打。
Tuhan melindungi kita.
神保护我们，
Tuhan menolong kita，
神帮我们。
Daud memperoleh kemenangan，
最后大卫得胜。
Kemenangan yang sebenarnya luar biasa adalah Daud bisa menang mengatasi dirinya sendiri。
但其实最大的胜利是能够战胜自己。
Bisa memenangkan tekanan yang menimpa dirinya sendiri，
能够战胜他心中的压力。
Dia tetap percaya kepada Tuhan.
他仍然相信神。
Dalam hatinya tetap ada semangat.
在心中还有热忱。
Dalam hatinya tetap ada tindakan yang luar biasa yang mencerminkan bahwa dia adalah anak Tuhan, yaitu dia mengasihi orang lain.
在心中，在他的所作所为都可以看到他是神的儿子。
Dan dia menang karena dia mau berjuang sampai akhirnya.
他可以努力到最后。
Begitu pula Tuhan harapkan kita semua saudara-saudari dan saya bisa menang.
Nah, 希望我们弟兄姐妹和我
sampai akhir,
到最后
sampai akhir,
到终点
kita bisa menang sampai kita bertemu dengan Tuhan.
直到我们跟神遇见
karena dalam kehidupan kita ini adalah perangan.
因为我们在世上是一种打仗
Tuhan mengharapkan kita bisa menang sampai akhir.
那神也希望我们能够战胜。
Dan Daud bisa menang menghadapi orang-orang yang ada di sekelilingnya.
就像大卫战胜，可以带领他们他的周围的人。
Menang terhadap orang-orang yang memusuhi dia.
能够战胜他恨恶他的人。
Menang menghadapi orang-orang yang sedang berputus asa.
战胜那些在困苦当中的人。
Dan akhirnya Daud memperoleh juga jarahan.
之后也可以夺回财宝。
Daud membagi berkat kepada orang lain.
再分给别人。
Bahkan 200 orang yang tadinya tidak mau berperang.
然后刚才200个人不想打，不要去打仗了。
Daud pun tetap membagi berkat kepada mereka.
也分到了这个财宝。
Kalau kita bisa menang menghadapi tekanan.
如果我们可以战胜压力。
Maka bisa menjadi berkat buat orang lain.
也可以成为别人的福气。
Orang lain melihat,
别人看到了。
Wah, kita menghadapi tekanan yang besar.
我们遇到这么大的患难。
Tetapi tetap berdoa, tetap beriman.
还可以跟神有信心。
Tetap semangat,
还有热忱。
Tetap mengasihi orang lain,
还是可以用爱心待别人。
Tetap berjuang,
还是可以勇往直前。
Maka orang lain lihat, oh, saya juga mau melakukan hal itu.
那别人看到了。也可以跟我们学习。
Orang lain lihat bahwa Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan kita。
别人也可以看到神在我们的生活当中的作为。
Dan juga nya pasti akan Tuhan turut campur tangan kepada saudara-saudari sekalian。
当然，神在我们弟兄姐妹们的生活当中的作为。
Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi berkat buat kita semua。
愿今天的道理可以变成我们的福气。
Tuhan Yesus memberkati。
主耶稣祝福。
Waktu selanjutnya saya serahkan pada Tuhan。
咱过来唱诗，赞美诗373首，我们一起唱诗赞美诗373首，只要相信。凡事多能，只要相信。